27 кастрычніка прэс-служба канферэнцыі епіскопаў Германіі апублікавала ліст, які скіраваў Бенедыкт XVI на імя арцыбіскупа Роберта Цоліча, старшыні нямецкага епіскапата. У ім святы отец падзякаваў за гасціннасць, з якой прыняла яго Германія. «Маё апостальскае падарожжа я ўспамінаю з вялікай радасцю і дзякую за гасціннасць, аказаную ў Берліне, Эрфурце і Фрайбургу», – напісаў папа. Пантыфік адзначыў, што падчас падарожжа меў магчымасць сустрэць шмат людзей, якім абвяшчаў Слова Божае, маліўся і ўмацоўваў у веры. Цёплы прыём, які аказалі папе біскупы і вернікі Германіі, стаў бачным знакам іх лучнасці з наступнікам святога Пятра, і гэта ўмацавала мяне ў маім служэнні, падкрэсліў Бенедыкт XVI. Паводле апытання, праведзенага фрайбургскай архідыяцэзіяй, візіт папы ў Германію, які адбыўся 22-25 верасня, умацаваў у веры 70% яе жыхароў. Для 30 візіт святога айца быў незабыўным святам, а 24% рэспандэнтаў атрымалі вялікі духовны імпульс.